vari tieši šo 5 gadu laikā ir ne tikai funkcionāli sakārtota, bet procesuāli noris viss tā, kā to paredz likumdošana. Pārintiesas infrastruktūra ir sakārtota. Pārintiesas atradās vairāk kā 15 gadus Skalējielā. Pilnīgi nepiemērotās telpās cilvēki strādāja no dienas dienā, un tagad, kad ir sakārtot infrastruktūra, ko mēs paši redzējām, šajā brīdī es gribētu teikt, ir tā kā atnākt pie uzklāta galda. Visi tā kā būtu gatavi jau sēdēt pie šī galda. Un tad ir jautājums, kurš tad ir interesēts noliekt Aivaru Krasnogorodu?